Gurmuuleen gargaarsaa Keeniyaaf xiinxaltoonni gurmuun Al-Shabaab dargaggoota yeroo COVID-19 kana rakkoo jireenyaa qaban faana dha'uudhaan fo'achuudhaaf carraaqaa jira jedhu. Gurmuuleen Keeniyaa carraaqqii Al-Shabaab kana dura dhaabbachuuf jecha gandeen galii gadaanaan jiraatan keessatti sagantaa barsiisa uummataa geggeessaa jiru. Gabaasaa Ruud Elmandorb kan Mombaasaa irraa ergame Bafqaaduutu dhiyeessa.
Walakkeessa bara 2019 namni waggaa 27 Abdullaahii jedhamu yommuu warri hojiidhaa fi namootan fo'atanu akka inni hojii mindaa gaarii qabu argatu itti himan akka abjuun isaa dhugoometti fudhate. Garuu yommuu bakka hojiidha jedhame sana ga'ee argu akka garee shoro keessaa isa haleellaa adda addaa Keeniyaa irratti raawwate Al-Shabaabiin butame bare. Hundi isaanii akka an duraan miidiyaa irratti argetti uffatanii jiru. Warri kaan maqaan isaanii Arabiffaan barreeffame mul'ata dubbiseera jedha Abdullaahiin. Mooraa leenjii Al-Shabaab keessatti Abdullaahiin barumsa amantii akkaataa bifa cimaa ta'een fudhateera. Akka qawweedhaan haleellaa shoror keessaa raawwatanu
leenjifameera.
Akka qawween saa'iba keessanii isa caalaa isinitti aanu ta'ee isinitti himu. Akka qawween balaa irraa isin eegu isin barsiisu. Akkaataa itti fayyadama boombiisii hin barattu. Warri mana barumsaa deemanii waa baratanii akkaataa keemikaala adda addaatti fayyadamanu baratu jedhe Abdullaahiin. Waggaa tokkoo fi akka Al-Shabaabii wajjin turuudhaaf dirqame dubbata Abdullaahiin. Yommuu loltoonni Keeniyaa tarkaanfii haleellaa Al-Shabaab irratti taasisanii miliqeetu kan magaala Mombaasaa ga'uu danda'e. Jaarmiyaa qorannoo tarsiimoo gaanfa Afrikaa irraa Hasan Kaneenjii akka jedhutti Al-Shabaab magaala Mombaasaa keessatti kan inni irratti xiyyeeffatu warreen iyyummaa keessa jiran. Hawaasa balaa dhibee koronaatii wajjiniin qabsa'aa jiru fa'a.
This was also a very fertile ground for Al-Shabaab to recruit.
Warreen kun warreen loltoota keessaa fo'achuudhaaf haala mijataa keessa jiranidha. Mootummaan wanti inni jaran gargaarreef wanti jarri dhukkubaaf saaxilamaniif waan islaama ta'aniif akka ta'e itti himuu jedha Hasan. Mootummaan naannoo Mombaasaa warreen kanaan dura yakka adda addaa keessa seenanii jiran akka Al-Shabaabitti hin makamne barumsa kennuu fi qabu jetti Shamsaa Faadhilii dura teessuun koree nageenya naannoo.
So that we take them in the right direction, we give them the morals and values.
Kallattii sirrii irratti qajeelchaa jirra. Hamileedhaa fi dudha akka qabaatan gochaa jirra. Akka jarri lammii gaarii ta'an akka isaan ambaasaaddaroota nageenyaa ta'an taasisuu qabnaa jetti. Akkuma Abdullaahii dargaggoonni 300 dhiifamni godhamee fi hawaasatti makamaniiru. Sagantaa mootummaan qopheesse keessa darbanii leenjii fudhatanii eenyummaa haaraa gonfatanii egaree isaanii gaaromfataa jiru. Akka ani gargaarsa argadhee jireenya haaraa jalqabu natti himameera. Haadha warraa fuudhee maatii horachuun fedha jedha Abdullaahiin. Yommuu amma Keeniyaan dambalii haaraa COVID-19 fi qophaa'aa jirtu kanatti jaarmiyaaleen naannoo akka namoonni rakkatanii garee shororkeessitootaatti hin makamne gargaaruu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiru jedha gabaasni Ruud Elmandorb Mombaasaa Keeniyaa irraa VOA dhaafi qindeesse.